7. březen měl být magickým datem. Podle komentátorů na dohodě Evropské unie s Tureckem o omezení počtu uprchlíků cestujících z jeho území do Evropy visela politická budoucnost německé kancléřky Angely Merkelové, osud schengenského prostoru a možná 28 jako takové. Jednoznačná dohoda ovšem na stole není. Ankara údajně slíbila, že bude brát zpět migranty, kteří nemají nárok na azyl. Žádá ale zdvojnásobení evropského příspěvku, dřívější uvolnění vízového režimu, otevření nových kapitol v přístupu jednáních a výměnu nelegálních syrských uprchlíků za lidi s nárokem na azyl. Evropští lídři se s touhle náloží jedou poradit domů a definitivně by měli probrat 17. a 18. března. Je tu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
Ve štrasburském studiu usedl europoslanec za KDU-ČSL Pavel Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačkám, pokud slaví Mezinárodní den žen.
Snad i posluchačům, oni slaví určitě s nimi. No a tady v Praze je bezpečnostní expert Martin Koller. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pane Svobodo, měla by Evropa přistoupit na turecké představy? A držte se prosím minutového limitu.
Evropa rozhodně musí s Tureckem jednat, pokud je i zájmem České republiky, aby došlo k ochraně vnější hranice, tak prostě na jejím jednom konci máme Turecko a jednat s ním musíme. Druhá věc je, že Turecko si je vědomo své vyjednávací pozice, silné vyjednávací pozice a nemá žádný ostych, jak si Evropu napínat, abych se teda vyhnul slovu vydírat.
Ano, ale znamená to, že jsme v takové pozici, kdy nám nezbývá nic jiného, než přistoupit na turecké požadavky, pane Svobodo?
Ta věc je samozřejmě k jednání, zejména ten požadavek směřující k urychlení přístupových jednání, to znamená, aby se Turecko co nejrychleji stalo členem Evropské unie. Tady, myslím, byla už včera jasně vyjádřena evropská vůle nesměšovat otázky migrace a přistoupení, eventuální přistoupení Turecka do Evropské unie.
Podle vás, pane Kollere, by Evropská unie měla nebo neměla vycházet Turecku v této situaci vstříc?
Já jsem toho názoru, že na jednání musí být dva a současná situace není Evropa a Turecko, ale Evropa versus Turecko. Protože Turecko se, jak bylo řečeno slušně, já to řeknu natvrdo, Turecko se chová jako vyděrač.
Tak on se snažil, pan Svoboda, tomuto slovu vyhnout, tak se pokusme i my dále.
No a tady je otázka, v čím je dána silná pozice Turecka. Podle mého názoru ničím. Pokud by Evropa hájila svoje zájmy, tak by se Turecko muselo naopak podřídit. Je naopak zcela iluzorní, aby se Evropa podřizovala zájmům islámské země od někud z Asie.
Počkejte, a co by to znamenalo, kdyby Evropa hájila své zájmy?
Kdyby Evropa hájila svoje zájmy, tak uzavře kompletně hranice s Tureckem, a to vojensky, zabrání jakémukoliv dalšímu příchodu ilegálních migrantů a na Turecko za to, že tuto invazi způsobilo, uvalí tvrdé hospodářské sankce a zároveň bude požadovat, aby Turecko bylo vyloučeno z NATO, protože NATO je organizace, jejíž primárním úkolem je ochrana Evropy, nikoli ochrana tureckých zájmů.
Tak já bych začal ohledně té dohody jedním z bodů, který možná by Evropa do jisté míry splnit mohla. Rozhodně jste to tedy, pane Svobodo, nejmenoval v tom začátku mezi těmi body, které by byly problematičtější. To znamená, podporoval byste žádost Turecka o další asi 3 miliardy eur na vyrovnání se s uprchlickou krizí?
Samozřejmě, že je to darda. To jsou velké peníze, ale v rámci těch jednání, jak vidím ty možnosti posunu Evropy směrem k tureckým požadavkům, tak právě peníze se mi jeví jako ten nejmenší problém.
Co říkáte vy, pane Kollere, jsou peníze nejmenší problém?
Tak 3 miliardy euro to rozhodně nejsou. Podle názoru odborníků je to 7 miliard euro ročně. Takže tady my bychom měli živit Turecko, především tedy Erdoganu.
Zatím bylo přislíbeny 3 miliardy a pak se mluví na další roky dohromady o 3 miliardách.
Mluví se o 7 miliardách ročně.
Tak já jsem
já mám jinou informaci, dobře, nechci se přijít, jako mám tuto informaci.
O té výši, ale prostě o té podstatě, jestli tam ty peníze posílal.
Já bych Turecku nedal nic, pokud okamžitě nezastaví islámský řekněme, islámskou invazi a pokud si neodebere zpět všechny ilegální migranty, kteří přišli do Evropy. Potom se můžeme začít bavit o vytváření prostorů, řekněme, hájených prostorů, prostorů, kde mohou tyto lidé slušně žít v Turecku a rozhodně by se měla zapojit i Saúdská Arábie, která je plná jejich islámských bratrů.
Tak, pane Svobodo, co si myslíte o tom, že by mělo Turecko vlastně nejdřív převzít zpátky všechny ty migranty, kteří z jeho území odešli a potom, že se můžeme bavit o posílání peněz?
Já si myslím, že takhle jednoduché to není. Jedním z těch cílů toho summitu je a bude tedy na tom následném způsobit, aby byly jaksi vyloučeny z toho problému, pokud možno ty pašerácké gengy. K tomu směřuje valná část jednání z evropské strany. Takže Turecko, když nebude dělat nic, tak prostě ty pašerácké gengy budou fungovat dál a my víme, že řecká námořní hranice je v podstatě neochranitelná nebo velmi obtížně ochranitelná, takže myšlenka, že vojensky uzavřeme řeckou hranici, je samozřejmě slibná a žádoucí, ale v reálu těžko proveditelná.
Pane Kolere, to je vyloženě jako narážka na vás.
To je z vojenského hlediska naprosto diletantský názor, protože za prvé mluvíme o NATO, nejenom o Řecku, NATO bylo požádáno o spolupráci, dokonce i Turecko, ku podivu, které samo pro NATO nikdy nic neudělalo, dneska žádá spolupráci s NATO.
No tak to nemůžete.
Pokud bychom, můžeme, když se podíváme na vojenskou historii, Turecko nepodpořilo ani možnost základen pro přelety letounů Spojených států, když byla válka s Irákem. Turecko je skutečně sabotér zájmu NATO v posledních 30 letech.
Já tedy si nepamatuji přesně, jak to v kterých okamžicích bylo, ale pokud vím, tak v jistých případech Turecko umožňovalo i svoje základny otevírat americkým letounům.
Ano, ale pro letouny CIA, ale nikoli pro bombardování Iráku.
Dobře, to je jiná otázka, ale ta vojenská možnost. Vezmeme-li si, ta hranice je hájitelná.
Samozřejmě.
Já od všech, které v tomhle směru poslouchám, že tam je tolik ostrovů v Egejském moři, že prakticky ta hranice se hájit vojensky nedá.
Hranice se dá hájit vojensky dobře, protože první by jí mělo hájit Turecko. Jak je možné, že Turecko podporuje pašerácké gangy a migraci?
Počkejte,
Turecko má,
to je podporuje nebo spíš
samozřejmě
to probíhá jaksi mimo jeho vůli?
Mimo vůli státu, který má 800 tisíc vojáků a policistů, probíhají přesuny milionů lidí přes hranice? To nezní ani jako vtip.
Tak, pane Svobodo, myslíte si, že Turecko skutečně podporuje pašerácké gangy v tom, že pašují lidi do Evropy?
V tom neužil bych slovo asi podporuje, ale z minulých měsíců tedy víme o případech, když prostě někdo nasedal na loď na tureckém pobřeží a měl to domluveno s pašeráky, tak nasedl a odjel, když to neměl domluveno s pašeráky, tak policie zasáhla. Takže v tomhletom ohledu patrně Turecko nemá úplně čisté svědomí. Na druhou stranu je nutno zase uznat, že v posledních dnech nebo týdnech udělalo řadu kroků, které směřují k tomu, že chce spolupracovat s Evropskou unií. Tady mám na mysli například otevření pracovního trhu syrským uprchlíkům, umožnění škol pro jejich děti a tak dále. Takže nějaké pozitivní náznaky jsou na turecké straně taky.
Pane Kolere, to byste Turecku přiznal?
Já to Turecku přiznám, ale to nemá nic společného s těmi ilegálními migranty. Tady je o to, mluvíme o tom,
ale
že Turecko
ne,
má 800 tisíc ozbrojenců a nechrání své hranice.
To má ale hodně společného s tím, jestli ti lidé budou mít motivaci jít z Turecka do Evropy.
Vždycky.
Pokud budou mít ale ty zlepšené podmínky. A v tomhle vždycky se aspoň Turecko snaží.
Ne,
to
Turecko hraje komedii, protože ti migranti stejně půjdou tam, kde je dostatek peněz bez práce, což je Německo, což je Francie, což je Švédsko, jiné země, které jim budou cpát tisíce euro měsíčně a na vytvoření každé náboženské islámské kongregace přispívá Německo měsíčně 140 tisíci euro, Francie 400 tisíci euro. To je úžasný biznis, zatím oni jdou.
Takže pane Svobodo, i přes ta dílčí zlepšení je pravda, že ta motivace odcházet do Evropy tady je i přesto, že dejme tomu Syřané dostali nějakou omezenou možnost v Turecku pracovat.
No tak motivace určitě je, protože když vám vybombardují město, že jo, a nemáte žádnou perspektivu jaksi důstojného života, tak samozřejmě, že máte motivaci. Ale já znovu opakuju, teď jedna věc je motivace těch uprchlíků jít do Evropy a druhá věc je vyšachovat z té hry ty pašeráky. A o to teď jde dostat ty migrační proudy nějakým způsobem pod kontrolu. Jedním z těch cílů je, aby tedy na tureckém území už došlo k nějaké selekci zrna od plev, tedy těch, kdo mají nárok na nějaký druh mezinárodně právní ochrany, od těch, kteří jsou pouhými ekonomickými migranty, a k tomu do značné míry ten včerejší summit směřoval.
Posloucháte pořad Pro a proti, našimi hosty jsou Martin Koller a Pavel Svoboda. Když navážu na to, co bylo řečeno přesně před tím předělem, pane Kollere, tak není právě ten návrh Turecka, jaksi, aby se ti imigranti, dejme tomu, prosévali už na jeho území a Evropa by dostávala na svoje území už ty s právem na azyl, do jisté míry vlastně pozitivní změnou?
Není, protože Turecko se snaží poslat do Evropy všechny přebytečné Syřany, aby je mohlo nahradit Turkmeny v Sýrii. Já jsem to spočítal, dneska vyjde článek na Parlamentních listech, kde jsou uváděna procenta. V podstatě ze Sýrie díky válce, kterou mimochodem do značné míry pomohlo rozpoutat Turecko, ubude asi 40% původního arabského obyvatelstva a křesťanů. Tento úbytek, který je tvořen za prvé padlými, za druhý různými utečenci a dále migranty do Evropy, samozřejmě Turecko podporuje, protože má zájem rozšířit své území do Sýrie a nahradit tyto obyvatele Turkmeny. Proto takové nadšené tlaky na to, aby odcházeli lidé ze Sýrie do Evropy. Proč? Lidé ze Sýrie by se měli vrátit do Sýrie, tam bojovat proti terorismu a případně se radostně chopit práce a po válce tu Sýrii začít znova budovat s tím, že my jim s tím pomůžeme, což bude příležitost i pro naše firmy, a nikoli v tu válku protahovat, jak se tu Turecko neustále snaží.
Tak když si vezmu tu prvotní myšlenku Martina Kollera, tedy, že Turecko se chce zbavit Syřanů na úkor jiných národností. Já jsem zase četl v dnešním vydání Frankfurter Allgemeine Zeitung, že počet uprchlíků se tou dohodou vlastně nesníží, jenom by se vyměnili nelegálové za legály. Co vy na to, pane Svobodo?
No, jistě ten tlak na Turecko a zprostředkování na Evropu, nevím, jestli se nesníží, to já věřím, že se nějakým způsobem sníží, poněvadž budou-li paralelně dělány takové ty protikampaně, jako dělá Donald Tusk, pokud prostě pašeráci budou vyšachováni, takže nebudou povzbuzovat ekonomické migranty, tak já věřím, že k nějakému snížení každopádně dojde.
Přece jenom nebylo by to, pane Kollere, rozumné řešení, protože ten důvod riskovat tu nebezpečnou cestu po moři by pominul, pašeráci by přišli o svůj biznis a Evropa by jaksi mimo svoje území posoudila, jestli daní lidé mají skutečně právo na azyl.
Já si myslím, že azyl je možno vystavovat v Turecku a ne v Evropě. Tady ty lidi nikdo nechce. To je první věc.
Ale to by se skutečně dalo, to je v rámci té dohody.
Druhá věc, představa, že se podaří vyšachovat pašerácké gangy, pokud o to není reálný zájem, to je naprostá iluze. Pašerácké gangy by dávno neexistovaly, kdyby, jak říkám, početná turecká armáda a policie s nimi zacvičila tak, jak umí zacvičit s Kurdy, Armény a jinými národnostními menšinami. Tam neváhá. Takže představa, že pašeráci přestanou pašovat, když proti ním nikdo nezasahuje, to je směšná komedie.
Pane Svobodo, co vy si o tom myslíte?
No, celé to jednání směřuje k tomu, aby Turecko bylo motivováno k tomu proti těm pašerákům zasáhnout a podílet se na nějakém společném řešení prostě s Evropou. Ostatně i ten jaksi proud migrantů bude třeba v letní turistické sezóně škodit i Turecku samotnému, že Turecko má v této oblasti problémy, že mu odešla ruská klientela a tak dále, takže já si myslím, že Turecko není jaksi jenom ten, kdo sedí a čeká, co mu spadne do klína, má taky svoje zájmy, které jsou ohroženy.
No, pane Kolere, ale přece jenom, když to vezmete kolem a kolem, vy říkáte, Turecko má tu kapacitu, Turecko je schopné, tak Turecko... Evropa zatím tu kapacitu neprokázala. Čili
Evropa nemusí prokazovat svoji kapacitu.
Počkejte, ale když Evropa, dejme tomu, vyjde Turecku vstříc, nabídne ji nějaké ústupky, tak na druhou stranu, když se Turecko ujme té role, zasáhne proti pašerákům, uzavře hranice, tak to může klapnout, ne?
Ale Turecko to zaprvé neudělá.
A jak to
Turecko má dneska nataženou ruku, aby dostávalo 7 miliard euro každý rok za nic.
Dobře, ale nedostane je, pokud tohle neudělá.
Ale ono je dostane.
Míry tlačeno.
V tom je právě ten vtip, že je dostane, protože s takovou reprezentací, co sedí v Bruselu a v Berlíně, nakonec stejně dostane. Vždyť si vemte, že na jednoho migranta, na 4 až 5 migrantů připadá jeden turecký voják nebo policista. To znamená na ten jeden gumový člun, který odplul na řecké ostrovy nebo jinam, připadají zhruba dva turečtí ozbrojenci. Oni by se dokonce dokázali v těch strážích střídat. Tady je vidět prostě ta zásadní neochota Turecka něco reálně udělat.
A vy, pane Svobodo, věříte tomu, že skutečně Turecko po přijetí nějakých ústupků ze strany Evropské unie by opravdu zasáhlo, využilo tu moc, tu sílu, kterou v tomhle směru má?
No, samozřejmě Turecko je nespolehlivý partner. To je potřeba brát od začátku na vědomí. Ale právě ta motivace i přes ty peníze, doufejme, bude sloužit k tomu, že právě Turecko změní své současné chování i, jak říkal pan Korel, ve vztahu k chování své vlastní policie. A to není tak, jako že Turecko dostane bianko nějakých 6-7 miliard euro, které nebudou kontrolovány, jak jsou využívány. To rozhodně není aspoň v evropských plánech. Takže...
Jak to bude kontrolováno?
No, tam je snaha dávat účelově tyto peníze na projekty, které souvisejí právě s migrací, to znamená na to přístřeší, na školy, zdravotní péči a tak dále. To nemá být tak, jako že ty peníze půjdou bianko do tureckého rozpočtu a děj se vůle páně, to v žádném případě.
Jednak ta věc se kontroluje a na druhou stranu, pane Kolere, Evropa vlastně slíbila někdy na podzim nějaké 3 miliardy eur a došla teprve jenom taková minimální částka z toho, takže skutečně to může být podmíněné. Když Turecko udělá to, co Evropa chce, tak peníze přijdou.
Já to řeknu asi takhle. Každý hájí svoje zájmy.
Tak to nepochybně.
Tak, Turecko hájí svoje zájmy. Je turecký zájem Evropa? Není. Turecký zájem je Turecko.
Turecký
proč
zájem
by měla Evropa
získat nějaké výhody?
Ne,
a víc stříc.
Samozřejmě, no to už vůbec ne.
To
už vůbec ne. Vyděrač nikdy nevychází vstříc.
Tak je to na druhou stranu spojené.
Otázka zní, proč se má Evropa zapojovat do řešení konfliktu v Sýrii, který do značné míry vyvolalo a podporovalo dlouhodobě Turecko. Ať si Turecko nese následky svojí zahraniční a bezpečnostní politiky samo. My se můžeme bavit o azylantech, mluvím o azylantech, ne přistěhovalcích, já nevím odkud, z Iráku, ze Súdánu a podobně, kteří se valí do Evropy. Můžeme pomoct humanitárně, to jsme vždycky dělali v Iráku, já jsem tam sám bydlel v polní nemocnici, takže vím, o čem se jedná, ale ne takovým způsobem, že nám sem někdo nažene několik milionů nevzdělaných muslimů.
No
ano, podle odborníků část z nich je nevzdělaná, vůbec negramotná, většina z nich má vzdělání na úrovni... Většina z nich má vzdělání na úrovni třetí třídy Evropské základní školy. Ty lidé jsou nepoužitelní a podle německých finančních expertů by integrace jednoho stála v přepočtu 12 milionů korun. To je přece naprosté šílenství.
Tak, pane Svobodo, co byste říkal na tu základní myšlenku, když jsme trošku odbočili, že tedy v současné době, proč by se měla Evropa zapojovat do konfliktu v Sýrii, když to přeříkám, co řekl Martin Koller, když vlastně ho částečně Turecko vyvolalo?
No samozřejmě proto, že Evropa odnáší syrský konflikt tou migrační vlnou, která, jak vidíte, Evropu destabilizuje, vede prostě k oslabování schengenského systému a tak dále. Takže Evropa, pokud nechce být cílem prostě toho milionů už minulého a dalších milionů, které eventuálně k nám můžou přijít, tak musí řešit příčiny té krize nebo se na tom podílet. let, nejenom řešit důsledky, že se prostě tady všichni oplotíme, to povede jenom ke zhnědnutí Evropy, že jo. Evropa má bytostný zájem na tom, aby na Blízkém východě byl nastaven mír.
Toto je pořád pro a proti. Našimi hosty jsou Pavel Svoboda a Martin Koller. Já bych tady teď nechal pustit klip, který včera zazněl v České televizi. Martin Rozumek, ředitel organizace na pomoc uprchlíkům, řekl včera v Událostech komentářích, že klíčem k řešení uprchlické krize je uklidnění v Sýrii.
Klíč opravdu leží v Sýrii a pokud dovolíme Rusům bombardovat civilisty v Alepu a vyhánět další statisíce uprchlíků ze Sýrie, tak si myslím, že tady nemůžeme spoléhat na Řecko nebo na Turecko.
Takže, pane Kolere, vy jste tu říkal, že Turecko tu krizi v Sýrii samospůsobilo. Na druhou stranu teď ofenzíva Ruska a Asadova režimu v Sýrii vyhání další desetitisíce nebo statisíce uprchlíků. Čili není důležitější tlačit spíš na Rusko?
Důležité je tlačit na Turecko, protože nebýt Turecka, tak by válka v Sýrii vlastně vůbec nebyla.
Tak
základní podmínka,
nechte možná, mě domluvit. To je jednoznačný váš názor,
nechte
ale ty důvody můžou být různorodé.
Pokud by Turecko nepodpořilo turkmenské teroristy, kteří vlastně zahájili tu oranžovou revoluci, ten syrský Majdan, tak by prezident Asad tyto teroristy potlačil. Bylo by výsledkem pár tisíc mrtvých, pár desítek tisíc migrantů, ale neměli bychom pár set tisíc mrtvých a pár milionů migrantů.
Dobře, tak se také můžeme bavit o tom, jestli měla Evropa nebo Spojené státy zasáhnout dřív nebo
proč?
V okamžiku, kdy třeba syrský režim použil chemické zbraně.
Ze Saúdské Arábie.
No, ale použil je pravděpodobně syrský režim.
Použil je saúdští Arabové jejími placení teroristé.
Ale teď mi prosím vás pěkně odpovězte na tu otázku. Co Rusko? Neměli bychom teď v momentální situaci tlačit na Rusko, aby nepokračoval v té ofenzivě?
Rusko je jediný stát, který vede opravdovou ofenzivu proti Islámskému státu a islámským teroristům.
Neexistuje jediný.
Dobře, jestliže 10% jsou jiní, je to jedno. Ale v současné době je zde příměří a Rusko bombarduje v převážné většině islámské teroristy. My dneska nejsme schopni rozlišit teroristu od civilisty. Stejný argument se používá proti Spojeným státům, kterým neustále islámská propaganda vytýká, že pobíjejí civilisty v cílových zemích. Je to islámská lež. Ti civilisti jsou většinou buď teroristé, anebo příslušníci jejich rodin, kteří je podporují. To samé vidíme v Palestině,
kde
Izraelci při obraně svého území střílí na palestinské území. Mně je to jedno.
Ano.
Ale faktem je, že Palestinci, kteří střílejí raketami třeba na izraelské území, jsou cílem izraelské palby a tito lidé jsou podporovaní celou palestinskou komunitou.
To
je
prostě
problém
daleko,
války.
Hodně
ale
daleko,
je to problém
ale prosím
války.
Pěkně, já bych obrátil slovo na pana Svobodu. My se tady bavíme právě o Řecku a o Turecku, ale je možné do jisté míry řešit ten konflikt v jeho jádru. A myslíte si, že důležité je v současnosti zastavit Rusko a jeho ofenzivu spolu s Asadem?
No samozřejmě. Příčina syrské občanské války je hlavně v Asadově režimu. To je snad neoddiskutovatelné. Já jsem překvapen tím, co tady teda slyším. A za ruské angažma ve prospěch Asada a jeho režimu, který prostě vraždí po tisícovkách domácí obyvatelstvo, za to by Rusko mělo prostě dostat od celého světa a od Evropské unie zvlášť další sadu sankcí. Prostě taková ta čísla, jakože Rusko válčí proti Islámskému státu, no tak alespoň do uzavření toho příměří nic takového teda statisticky nenasvědčovalo. Právě naopak, tam se z těch statistik vyplývalo, že Rusko útočí právě na ostatní opozici Asadova režimu a minoritně jenom na Islámský stát.
Dobře, promiňte, pane Svobodo, ale zase na druhou stranu, je ta příčina uprchlické krize momentálně v Rusku?
No, Rusko každopádně přiživuje tu krizi, tu občanskou válku v Sýrii a sleduje tím nejenom svoje zájmy na Blízkém východě, ale samozřejmě i další destabilizaci Evropy skrze další migrační vlnu. To je evidentní.
Pane Kolere, co vy na to?
To je naprostý nesmysl. Výsledkem ruského bombardování je několik desítek tisíc migrantů nebo uprchlíků ze Sýrie. Výsledkem podpory terorismu ze strany především Turecka a Saudské Arábie je několik milionů uprchlíků ze Sýrie. To je první věc. Druhá věc, Rusko je vlastně jediné, kdo boje proti islámskému terorismu a my si nebudeme namlouvat slovy Bruselu, že jediní islámští teroristé jsou nějací příslušníci Islámského státu. Islámských teroristů je řada dalších, vidíme je po celém světě, vidíme je v Africe, vidíme je v Sýrii, vidíme je v Palestíně a pokud budeme tvrdit, že jediní islámští teroristé jsou ti, kteří si říkají Islámský stát, tak to ze sebe děláme úplné hlupáky.
A kdo to tvrdí, ano, prosím vás? Kdo to tvrdí, tohleto?
První jste to říkal vy, kdy tady se oháníte jenom bojem proti Islámskému státu a mimo Islámského státu snad v Sýrii není více než 100 ozbrojených skupin a většinou jsou to islámští teroristé.
No to mi podsouváte, já jsem nikdy neřekl, že Islámský stát je jediná forma islámského terorismu, to promiňte.
Ale zase, abych to vrátil zpátky, tak má smysl teď nějakým způsobem, pane Svobodo, zastavovat Rusko, když ono slovy pana Kollera bojuje proti islámským teroristům? A navíc, když tady zmínil ty počty, dejme tomu, že výsledkem té rusko-asadovské ofenzívy jsou 10 000 lidí, výsledkem těch předešlých jsou miliony uprchlíků.
No, každopádně jde o navýšení počtu uprchlíků, které Evropa nepotřebuje. Takže jako říkat, že Rusko vlastně není tak špatné, že jenom přidává další 10 000, když už tady jsou předtím 100 000 uprchlíků, to mi připadá jako směšný argument. Rusko, kdyby bylo partnerem, tak nepodněcuje další migrační vlnu podporou Asadova režimu.
Tak z tohoto dílu pro a proti je to už opravdu všechno. Náš čas se nachýlil. Za účast v debatě děkuji bezpečnostnímu expertovi Martinu Kollerovi.
Těšilo mě.
A europoslanci za KDU-ČSL Pavlu Svobodovi. I vám děkuji. Naschledanou.
Já vám taky.
A Tomáš Pavlíček se loučí i s našimi posluchači. Za chvíli už začnou další pořady Českého rozhlasu Plus.